Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Xaricdəki dini diplomu Azərbaycan tanımaq istəmir. Venesiya Komissiyasının təklifləri. Siyasi partiya ilə QT-yə fərq qoyun. Partiyalar büdcədən necə maliyyələşməlidir? Tacikistanda uşaq olmayan qadını boşuyurlar. Uşaq olmayan hər 4 kişidən yalnız biri həkimə gedir. Və kontekstdə günün sualı, xaricdəki molla diplomunu Azərbaycan tanımalıdırmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir, buyur İlkin.
Çox sağ olun, xan. Parlament seçkilərində qalib gələn Gürcü Arzusu Hərəkatının lideri Bidzina İvanişvilinin Gürcüstan vətəndaşlığı bərpa olunub. Mikhail Saakashvilinin sözçüsü Manana Mangaladze deyib ki, prezident bununla bağlı artıq sərəncam verib. İvanişvili ötən ilin sonunda Fransa vətəndaşlığı əsas gətirilərək Gürcüstan vətəndaşlığından məhrum edilmişdi. O zamansa İvanişvili Fransız vətəndaşlığından imtina eləsə də, məhkəməyə müraciət etməsinə baxmayaraq vətəndaşlığı bərpa olunmadı. İndi isə prezident Saakashvili səlahiyyətlərindən istifadə edərək parlament seçkilərində uduzduğu İvanişvilinin vətəndaşlığını bərpa eləmək qərarı verib. Bugün Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 12-ci sammiti keçirilib. 1985-ci ildə yaradılan təşkilatın zirvə görüşündə üzv dövlətlərdən Azərbaycan, İran, Türkiyə, Pakistan və Tacikistanın hökumət rəhbərləri və dövlət başçıları, Özbəkistan, Qırğızistan və Qazaxıstanın nümayəndələri iştirak edib, üzv dövlətlərdən Türkmənistan isə sammitə nümayəndə göndərməyib. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Bakıda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri dövlət başçılarının 12-ci sammitində sədirlik Türkiyədən Azərbaycana keçib. Bundan əvvəlki sədir Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış edib, o bildirib ki, maliyyə böhranının dünyanı və regionu bürüdüyü bir vaxtda təşkilatın inkişafı üçün böyük işlər görülür. Türkiyənin baş naziri təşkilatın yalnız regional deyil, həm də dünya səviyyəsində rolunun artacağına inandığını deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə bildirib ki, Azərbaycan sədrliyi dövründə təşkilatın irəli aparılması üçün əlindən gələni edəcək. İlham Əliyev dünyada islamofobiyanın təzahüründən narahatlığını bildirib, deyib ki, İslam müqəddəslərinin təhqiri bizi qəzəbləndirir. Sammitin yekunu ilə bağlı Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının növbət toplantısı gələn il Pakistanda keçiriləcək.
Kəbiran Dilavəri. Bosniya Serblərinin keçmiş siyasi lideri Radovan Karadzic ona yönələn bütün ittihamları rədd edir. Bugün Haqada Beynəlxalq Tribunalda müdafiə çıxışına başlayan Karadzic deyib ki, onu ittiham eləmək yox, sülh əldə eləmək üçün göstərdiyi cəhdlərə görə təşəkkür edilmək lazımdır. Karadzic 1995-ci ilin iyulunda Srebrenica'da 8000 müsəlman kişi və oğlanın genosidində də ittiham olunur. Məhkəməçi 2009-cu ildə başlayıb. Eyni ittihamlarla bu il Bosniya Serb ordusunun keçmiş komandanı Ratko Mladic'in də işinə baxılmağa başlanıb. Rusiyada ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qadağan olunur. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev bugün öz bloqunda bildirib ki, bu ay Səhiyyə Nazirliyinin təklif elədiyi qanun layihəsini hökumət olaraq nəzərdən keçirəcəklər. Medvedevin sözlərinə görə, yeni qanun təkcə siqaret çəkmək üçün yerləri məhdudlaşdırmır, həm də siqaret satılan yerlərin sayının azaldılması, tütün reklamının tam qadağan edilməsi və siqaret istehsalçılarına vergilərin artırılmasını nəzərdə tutur. Sözü gedən qanuna görə 2015-ci ilə qədər tədricən bütün ictimai yerlər, kafe və restoranlar dövlət idarələrində də siqaret çəkilməsi qadağan olunacaq. Taliban tərəfindən vurulan Pakistanlı məktəbli Malala Yusufzai hazırda müalicə aldığı Britaniya xəstəxanasında bir neçə nəfər həbs olunub. Malalanın olduğu xəstəxananın baş həkimi Dave Rosser bugün deyib ki, xəstəxanada özünü Pakistanlı məktəblinin qohumu kimi təqdim edənləri polis həbs edib. Qızların təhsil hüququnu fəal müdafiə edən 14 yaşlı Malala ötən həftə Taliban yaraqları tərəfindən Pakistanda başından vurulmuşdu. Bazar ertəsi isə müalicəsini davam etdirməsi və yaraqların təkrar hücumlarından qorumaq üçün onu Pakistandan İngiltərəyə köçürüblər. Pakistan Daxili İşlər Nazirliyi isə Malalanın ölümünü üzərinə götürən açıqlamanı verən Talibanın sözçüsü Ehsanullah Ehsanın yerini deyənə 1 milyon dollar mükafat vəd edib. Keçmiş futbolcu Kaka Kaladze Gürcüstanın növbəti enerji naziri olacaq. Oktyabrın 16-sında Milan klubunun 34 yaşlı keçmiş oyuncusunun namizədliyi təsdiqlənib. Kaladze seçki dövründə milyarder Bidzina İvanişvilinin Gürcü Arzusu hərəkatını müdafiə edirdi. Ondan başqa İvanişvili hökumətində nazir müavini vəzifəsinə namizədliyi verilən başqa iki nəfər də heç vaxt idarə etmə işində çalışmayıblar. Oktyabrın 1-də keçirilən seçkilərdə İvanişvilinin Gürcü Arzusu hərəkatı qalib gəlmişdi və sonda bugün Rusiya və Azərbaycan futbol yığma komandaları 2014-cü il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində qarşılaşacaqlar. Moskvada keçirilən oyunda oyuna qədər Azərbaycan 2 oyundan sonra 1 məğlubiyyət və 1 heç-heçə ilə 1 xal yığıb. Rusiya isə 3 oyundan 9 xal toplayıb. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Oktyabrın 16-sında Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, EKO-nun 12-ci zirvə toplantısı keçirilib. EKO-nun 10 üzvü var və zirvə toplantısında Əfqanistan, İran, Türkiyə, Pakistan, Tacikistan və Azərbaycan öz dövlət və hökumət başçılarından, Özbəkistan, Qırğızistan və Qazaxıstan isə yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərlə təmsil olunurdular. Türkmənistan nümayəndə göndərmədi. Sammitin yekunu ilə bağlı Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Sammitin bağlanış mərasimində çıxış eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev EKO-nun inkişaf edəcəyini ümid etdiyini deyib. O deyib, bizim təşkilatımız iqtisadi məsələlərə baxsa da, bugün iqtisadi məsələləri geostrateji məsələlərdən ayırmaq olmaz. Açılış mərasimində isə İlham Əliyev demişdi ki, bəzi ölkələrdə islamofobiya meyillərinin güclənməsi, İslam müqəddəslərinin təhqir edilməsi bizi narahat eləyir, hiddətləndirir. İlham Əliyev EKO-nun fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün əlindən gələni edəcəyini də deyib, biz çalışırıq ki, İslam mədəniyyətinin təbliği istiqamətində fəaliyyətimizi gücləndirək, 2018-ci ildə Azərbaycanın Naxçıvan şəhəri İslam mədəniyyəti paytaxtı olacaq. Prezident ötən il Azərbaycanın EKO-ya üz dövlətlərin də dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildiyini də xatırladıb. Dövlət başçısı çıxışında Azərbaycandakı iqtisadi və sosial inkişafdan da danışıb. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrdə ticarət dövriyyəsi 2011-ci ildə 38, cari ilin 9 ayında isə 20% artıb. O, həmçinin Azərbaycanın coğrafi mövqeyinə də toxunub, deyib ki, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi nəqliyyat sahəsində regional mərkəzə çevrilməsinə imkan verir. Bu yaxınlarda tikintisi başa çatacaq Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələri birləşdirəcək. Zirvə toplantısında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçılarından İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın təklifini də xatırladaq. O təklif eləyib ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının siyasi forumu yaradılsın.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycanın dini etiqad azadlığı haqqında qanununa rəyini açıqlayıb. Rəydə 2011-ci ildə dəyişikliklər edilmiş bu qanunda kifayət qədər məhdudlaşdırıcı müddəaların olduğu bildirilir. Komissiyanın rəyində qanunun qarışıq terminologiya ilə zəngin olduğu qeyd edilir. Qurum tövsiyə eləyir ki, dini etiqad azadlığı anlayışı genişləndirilməli, vətəndaşlığı olmayan və xarici vətəndaşların dini təbliğat aparmasına qoyulmuş qadağa aradan qaldırılmalı. Dini icmaların qeydiyyata alınması sadələşdirilməlidir. Komissiya həmçinin hesab eləyir ki, İslami dini ibadət və rituallar yalnız Azərbaycanda təhsil almış vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilər maddəsi qanundan çıxarılmalı, xarici dini təhsil almağa getmək istəyənlərin icra hakimiyyəti orqanından razılıq alma tələbi ləğv edilməlidir. Venesiya Komissiyasının rəyini dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi şərh etmək istəmir. Qurumda hesab edirlər ki, komitənin sözü gedən qanunla bağlı rəyə hər hansı münasibət bildirmək səlahiyyəti yoxdur. Uzun müddət qeydiyyat problemi ilə üzləşən dini icma rəhbərləri isə Venesiya Komissiyasının rəyindən razıdırlar. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mübarizə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu hesab edir ki, komissiyanın antidemokratik halların ləğvini istəməsi təqdir layiq aldı.
Ən az olan odur ki, hansısa beynəlxalq qurumun bu sahədə tövsiyə verməsinə ehtiyac qalmasın, qanunverici orqan məhdudlaşdırıcı və represiv vektordan imtina edərək vətəndaşların, o cümlədən inanclı vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin edən qanunlar qəbul etsin.
Milli Məclisin oktyabrın 16-sında keçirilən iclasında isə sənəd tənqid edilib. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov Venesiya Komissiyasının rəyinin qərəzli olduğunu deyib. Tənqidin məqsədli olduğunu bildirən deputat bunu Azərbaycanı poligona çevirmək istəyənlərin planları ilə əlaqələndirib. Xarici vətəndaşların Azərbaycanda dini fəaliyyətlə məşğul olması ilə bağlı qanunun bəndinə Venesiya Komissiyasının iradını isə Novruzov da daha qərəzli yanaşma adlandırıb. Din eksperti Şad Mir isə Venesiya Komissiyasının rəyi və tövsiyələri ilə əsasən razıdır. Amma düşünür ki, dini etiqadla bağlı hərbi xidmətə getmək istəməyənlərə alternativ mülki xidmət imkanı yaratmaq barədə tövsiyə atəşkəs şəraitində yaşayan ölkə üçün düzgün deyil. Ekspert dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı iradları isə doğru sayır.
Məsələn, dini icma qeydiyyatı alınarkən nəyə görə gedib başqa bir dini icma olan, onlar eyni hüquqi müstəvidə olan deyək ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsindən rəy almalıdır. Həmin o rəydən sonra deyək ki, dini qurumlara aparılıb çıxa bilər. Və yaxud da həmin o idarənin vermədiyi rəyə görə bu günlərin bir çox dini icmalar məsələn qeydiyyatdan keçə bilməyiblər. Ona görə bütün bunlar nəzərə alınmalıdır.
Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu isə alternativ xidmətlə daxil olmaqla bütün məsələlərlə bağlı Venesiya Komissiyasının irad və tövsiyələrini əsaslı sayır. Mərkəz rəhbəri xüsusən də İslam dini ibadət və ritualların yalnız Azərbaycanda təhsil almış vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilməsi ilə bağlı məhdudiyyətin qanundan çıxarılmasını doğru yanaşma sayır.
Mən hesab edəmirəm ki, bu məhdudiyyətlərlə problemi aradan qaldıra bilər. Ehtimal olunur ki, güya xaricdə dini təhsil alan insan həmin ölkənin kəşfiyyat orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb oluna bilər. Əksi tərəfdən başqa bir sual çıxır ki, Azərbaycanda təhsil alan şəxslər də xarici ölkə kəşfiyyat tərəfindən əməkdaşlığa cəlb oluna bilər və onda onların da dini ritual həyata keçirməsinə imkan verilməməlidir.
Ekspert hesab edir ki, demokratik əsaslara söykənən və bütün strukturları öz qaydasında işləyən güclü dövlətdə xarici kəşfiyyatın maraqlarını qarşısını almaq o qədər də çətin olmaz. Azər Rəşidoğlu əks halda məhdudiyyətlərin və qorxu xofunun radikallaşmaya gətirib çıxara biləcəyini düşünür.
Xatırladaq ki, Azərbaycan xaricdə dini təhsil alıb gələnlərin diplomlarını tanımaq istəmir, bunu qanuna da salıb. Deyilir ki, Azərbaycanda dini ibadəti, ritualları yalnız Azərbaycanda dini təhsil almış molla həyata keçirə bilər. Venesiya Komissiyası isə bu qanunu, bu müddəaları dəyişdirməyi təklif eləyir. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Xaricdə alınmış molla diplomunu Azərbaycan tanımalıdır mı? Bu sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə çıxarmışıq. Gələn cavabları 3 cavab variantı təklif eləyirdi. Baxır hansı xaricdə? Yalnız Mədəni İslam Universitetinin diplomu tanınmalıdır. Xeyr, tanınmamalıdır. Facebook səhifəmizə cavab yazanların ən çoxu 12 nəfəri hesab eləyir ki, baxır hansı xarici ölkədə o diplom alınıb. 6 nəfər hesab eləyir ki, yalnız Mədəni İslam Universitetinin diplomu tanınmalıdır Azərbaycanda. 5 nəfər isə hesab eləyir ki, ümumiyyətlə xaricdə dini təhsil almış insanların diplomu Azərbaycanda tanınmamalıdır. Sizin də cavabınız olsa yaza bilərsiniz. Oktyabrın 16-sında Azərbaycanda prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edənlərlə polis arasında Bakıda baş verən toqquşmalardan 9 il ötür. O vaxt oktyabrın 15-də gecə müxalifət küçələrə çıxdı. Toqquşmalarda aksiyanın qarşısı alınarkən bir nəfər öldü, yüzlərlə adam xəsarət aldı, 600-dən çox şəxs həbs olundu. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlamentin bugünkü iclasında isə BP-dən tutmuş Gülər Əhmədova məsələsinə cəm müxtəlif problemlərə toxunulub. BP ilə bağlı məsələni siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Prezident neft istehsalının əlifbasından danışdı. Burada nə BP təhqir olunub, nə də kiməsə qarşı başqa hərəkət edilib. Sadəcə prezident bildirib ki, istehsal aşağı düşüb. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında parlamentin spikeri Oktay Əsədov bildirib. Ancaq Oktay Əsədov onu da deyib ki, necə ola bilər ki, Azərbaycanın payı 80% çatanda neft istehsalı aşağı düşür. Gülər Əhmədova məsələsini də müzakirəyə lazım bilməyiblər. Deyilib ki, çünki deputatın özü mandatını təhvil verib. Başqa məsələ siyasi partiyaların büdcədən maliyyələşməsi olub. İlqar Rəsulun reportajı.
Bu günlərdə Nazirlər Kabinetindən mediaya verilən açıqlamaya görə Azərbaycanda siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi üçün 2013-cü ilin dövlət büdcəsindən 2 milyon manat pul ayrılacaq. Bəzi partiya liderləri isə ölkədə siyasi sistemin, siyasi mədəniyyətin inkişafı üçün bu vəsaitin yetərli olmadığını düşünürlər. Milli Məclisin oktyabrın 16-sında keçirilən iclasında Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa spikerdən xahiş edib ki, gələnin büdcəsi müzakirə olunarkən bu vəsaitin artırılmasına yardımçı olsun.
Oktay müəllim, mən sizdən də xahiş edirəm, büdcəyə baxılacaqdır. Yəni ən azı partiyaların qeyri-hökumət təşkilatları ilə bərabər səviyyədə tutulmasına nail olmaq lazımdır. Yəni vəsaitin biraz artırılması Yeni Azərbaycan Partiyasının daha çox xeyrinədir. Amma digər tərəfdən azlıqda olan partiyaların da bir çəlməsi üçün, normal seçki kampaniyasında iştirak eləməsi üçün, fəaliyyəti üçün bu məbləğ həqiqətən də kiçik məbləğdir.
Fazil Mustafa hesab eləyir ki, vəsaitin artırılması parlamentdə yer qazanma uğrunda mübarizəni də stimullaşdırar. Ona görə də dövlət büdcəsinin müzakirəsinə də bu məsələ üzərində düşünülməsi vacibdir. Məlumat üçün deyim ki, bu il mayın 11-də Prezident İlham Əliyev siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklikləri, yəni siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi qaydalarını öz imzası ilə təsdiqləyib. Həmin dəyişikliklərə görə partiyalara hər il dövlət büdcəsindən pul ayrılacaq. Vəsaitin 10%-i irəli sürdüyü namizədlər Milli Məclisə keçirilmiş son seçkilərdə etibarlı səslərin azı 3%-ni qazanmış, lakin Milli Məclisdə təmsil olmayan siyasi partiyalar arasında qazanılmış səslərin sayına proporsional olaraq bölünür. Vəsaitin 40%-i Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyalar arasında bərabər, 50%-i isə seçilmiş deputatlarının sayına proporsional olaraq bölünür. Bu bölgə ilə götürəndə əlbəttə ki, ayrılacaq vəsaitin böyük hissəsi hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına düşür. Nəzərə alsaq ki, 125 deputata malik Milli Məclisdə 70-dən çox yer yapa məxsusdur, onda bölgünün mənzərəsini təxmin etmək çətin deyil. Yapdan olan deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, siyasi partiyalar üçün büdcədə nəzərdə tutulacaq vəsait əsas deyil, əlavə gəlir mənbəyidir. Partiyalar özlərinin maliyyə məsələlərini ilk növbədə üzvlük haqqından və onlara rəğbət bəsləyən şəxslərin iyanələrindən formalaşdırmalıdırlar.
Mən təəssüf edirəm ki, bəzi partiyalar buna yeganə maliyyə mənbəyi kimi baxırlar. Digər tərəfdən, bugün həmin qanuna görə hətta bir deputat yeri olan partiya belə bir il ərzində 100 min manatdan çox maliyyə yardım ala biləcək. Bu isə bir aya 10 min manata qədər vəsaitdir. Mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər böyük bir puldur.
Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, bu vəsaitdən narazı olan partiyalar sadəcə olaraq parlamentdə öz təmsilçilərinin sayını artırmağa çalışmalıdırlar. Bu zaman onların alacağı maliyyə yardımı da çox olacaq. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə Aydın Mirzəzadənin dedikləri ilə razılaşmır. Deyir, ölkədə azad seçkilər keçirilmədiyi halda partiyalar Milli Məclisdə öz təmsilçilərinin sayını necə artıra bilərlər? Üzvlərin və təəssübkeşlərin yayınələrinə gəlincə, Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu yolla Azərbaycandakı müxalif partiyaların özünü maliyyələşdirməsi mümkün deyil. Üzvlərin bu məsələdə həll edici rol oynamaq üçün elə bir imkanları yoxdur, imkanlı adamlarsa təzyiqlərə məruz qalan müxalif partiyalara yardım etməkdən çəkinirlər.
Bir halda ki, müxalif siyasi partiyalara təzyiqlər güclüdür, özlərinin ofisləri olmayan partiyanın hansı digər maliyyə mənbələrinə söhbət gedir? Yəni, adi siyasi fəaliyyət imkanları yoxdursa, bunun maliyyələşməsində hansı rişaqlar rol oynaya bilər?
Digər tərəfdən Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu işdən ötürü büdcədən ayrılan vəsaitin həcmi doğrudan da çox azdır. Onun sözlərinə görə, ölkədə gerçəkləşdirilən layihələrə hər il o qədər vəsait ayrıldığı halda, siyasi institutların inkişafına cəmi 2 milyon manat nəzərdə tutulması absurddur.
İlqar Rəsul parlamentin bugünkü iclasından danışdı. Kontekstdə günün sualına, yəni xaricdə alınmış molla diplomunu Azərbaycan tanımalıdır mı? Sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, niyə də tanımayaq? Tək ki, Quranda yazıldığı kimi sülh və mərhəmət təbliğ etsinlər, daha qəddarlıq və terror təbliğ etməsinlər. Sizin də cavabınız olsa yaza bilərsiniz. İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçirib, növbəti reportaja keçməzdən əvvəl bir elan. Bugün Azərbaycan millisi Rusiya millisi ilə görüşür. Rusiya futbol komandasının baş məşqçisi Fabio Capello deyir ki, Azərbaycan komandası yaxşı təşkilatlanıb və intizamlıdır. O bildirib ki, komandanın baş məşqçisi Berti Fox'u yaxşı tanıyır. Xatırladaq ki, oyun bugün axşam Bakı vaxtı ilə saat 8-də başlanır. Rusiya və Azərbaycan futbol komandaları 2014-cü il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində görüşəcəklər. Rusiya hələlik keçirdiyi 3 oyunun hamısında qələbə qazanıb 9 xalı var. Ancaq Fabio Capello deyir ki, Azərbaycan komandasına qalib gəlmək asan olmayacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Vaxtilə Rusiyada, Azərbaycanda, elə Tacikistanda SSR-də bir ölkədə birləşirdilər. İndi onların yolları ayrılandan sonra problemləri də ayrılır. Tacikistanda uşağı olmayan qadınları boşuyurlar. Yeni qadın tapıb evlənmək Tacikistanda uşağı olmayanların tapdığı yeganə yoldur. Həkimlər isə bu problem barədə bir qədər fərqli fikirdədirlər. Statistikaya görə uşağı olmayan kişilərdən 4 kişidən yalnız biri həkimə müraciət edir, bütün təqsiri ilə qadınlarda görürlər. Səadət Akif qızının reportajı.
Ətrafımdakı hər kəsin, bütün dostlarımın uşaqları var idi, deyən Şarif Halimov əlavə edir ki, ancaq onun arvadı hamilə qala bilmirdi. Ənənəvi olaraq tacik kişisi bu dilemanı bir yolla həll edir, yeni həyat yoldaşı tapmaqla. Ancaq həqiqəti eşitmək 36 yaşlı keçmiş hərbiçi üçün ağır olur. Halimov uşaqları olmamağının günahını arvadında yox, onda olduğunu öyrənəndə kişilik qürurunun zədələndiyini deyir, amma həkimə qulaq astığına da sevinir. Tibbi yardımın nəticəsində indi Halimovlar ailəsində onların 1 yaşlı bioloji qızları Nərgiz böyüyür. Ailə həm də Düşənbə yetimxanasından 5 yaşlı Nafisanı övladlığa götürüb.
Fikirləşirəm ki, burada heç kim mənim kimi səbirli deyil. Çoxlu həkim dəyişdim. Ənənəvi tibbi sınaqdan keçirdim və indi Allaha şükür edirəm.
Halimov etiraf edir ki, hər zaman hərəkətdə keçən hərbi həyatı bəlkə də çoxlarının mənəvi pozğunluq kimi qiymətləndirdiyi qərarı verməyə kömək edib. Hərbi həyat onu qohum və qonşuların gözlərindən qıraq saxlayıb. Ona görə də onun və həyat yoldaşının ənənələrdən müdafiə olunmaq ehtiyacı olmayıb. Tacikistanda hər 5 evlilikdən biri sonsuzluqla üzləşir. Amma kişi sonsuzluğunu tibbi yolla həll etmək əvəzinə boşanmaya üstünlük verilir. Tacik həkim Əkbərşu Əhmədov bu baxışları dəyişməyə çalışır. Tacikistanda sonsuzluğun kliniki kursunun detalları və strukturu ölkədə sonsuzluq problemini öyrənən ilk tədqiqatdır. Həkim Əhmədov deyir ki, əksər hallarda buna kişilər səbəbkar olur.
Ailələrdə çoxlu uşaqların doğulduğu cəmiyyətimizdə kişilər üçün sonsuzluq psixoloji travmadır. Bu, sosial biabırçılıqdır. Sonsuz cütlərdə adətən kişilər arvadlarını müalicə olunması üçün həkimə göndərirlər. Deyirlər ki, uşaq olmamasının səbəbkarı arvadlarıdır. Amma reallıqda bu tipli hadisələrin 50-sində sonsuzluğa bahis kişilərdir.
Həkim Əhmədov deyir ki, spermanın aşağı faizi, spermanın qeyri-mütənasib morfologiyası və spermanın aşağı hərəkətliliyi kişi sonsuzluğunda əsas problemlərdəndir. Onun sözlərinə görə infeksiyalar, uşaqlıqda keçirilmiş xəstəliklər və immun sisteminin anormallığı da burada rol oynaya bilər. Bu məsələlərin sağlamlıq problemi kimi xüsusi tibbi müalicəsi ilə sonsuz cütlüklərin nikahını qorumaq mümkündür. Düşənbə zooparkında şir bağçısı işləyən Zurabani İmamova deyir ki, onun birinci evliliyi uşaq doğulmadığından dağıldı. İmamova evli olduğu illəri qarabasma kimi təsvir edir. Əri və ərinin qohumları sonsuzluqda onu ittiham edirdilər. Heç kimin ağına gəlmirdi ki, bəlkə bunun suçu ərimdədir, İmamova deyir. Onun əri başqa qadınla evlənir. İmamova isə özü 10 ildən sonra yenidən ailə qurur və bir il keçmiş ilk uşağını qucağına alır. İmamova təəssüflə deyir ki, uzun illər sonsuzluğun günahının qadınlarda olduğunu düşünüb. Həkim Əhmədova görə indi bir çox tacik kişilərin sonsuzluq probleminə baxışın dəyişməsini müsbət meyil kimi qiymətləndirmək olar. Həkim deyir ki, sonsuzluq problemi ilə ona hər ay orta hesabla 100 kişi müraciət edir. Əhmədovun sözlərinə görə kişilər üçün bunu bilmək vacibdir ki, həkimin qəbulunda olmaları gizli qalır və onlar həkim pasient münasibətlərinin məhfi qalacağını əminliklə pasientlərinə bildirirlər.
Ancaq xəstə üçün dərman lazımdır, dərman isə İranda getdikcə qıt olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi İrana qarşı sanksiyalarını sərtləşdirir, nəticədə dərman qıtlığı yaranıb. Xərçəng, asma xəstələri daha çox əziyyət çəkirlər. 90 adda dərman daha İrana göndərilmir. Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq.
Mübahisəli nüvə proqramına görə İrana tətbiq edilmiş beynəlxalq sanksiyalar hakim rejimi zəiflətməklə yanaşı adi insanların həyatında çətinləşdirir. Bu, dərmanların qiymətinə də ciddi təsir eləyir. Ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən İranlılar üçün bir sıra dərmanları tapmaq yaxud onları almaq üçün pul tapmaq getdikcə çətinləşir. İran mətbuatının yazdığına görə ölkədə xərçəng, ürək damar, tənəffüs xəstəlikləri, hemofiliya, skleroz və başqa xəstəliklərin müalicəsi üçün dərman qıtlığı yaranıb. Məsələn, Ticarət News yazır ki, İrana qarşı tətbiq edilmiş iqtisadi sanksiyalara görə xaricdə istehsal edilmiş 50-yəcən dərmanı idxal eləmək müşkülə dönüb. Buraya bir neçə növ antibiotik hamiləliyin qarşısını alınması üçün dərmanların azı iki növü də daxildir. Hətta ölkə daxilində istehsal edilən 40-acan dərmanı tapmaq da çətinləşib. Məlumatlara görə xərçəng və şəkər xəstələri belə dərmanları lazım olandan qat-qat artıq alırlar. Onlar ehtiyat edirlər ki, sanksiyalar sərtləşdiyi üçün bir müddət sonra həmin dərmanları da tapmaq problemə çevriləcək. Həmin dərmanların davamlı qəbulu onlar üçün ölüm-dirim məsələsi olduğu üçün əvvəlcədən alıb ehtiyat yaradırlar. Bu səbəbdən də apteklər ağır xəstəliklərin müalicəsi üçün lazım olan dərmanları talondan satmağa başlayıblar. Bir aptekçi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bir sıra dərmanlar kəskin bahalaşıb.
Məmulən hər il 1 ya 2 dəfə artış qiymət budur və bu il xeyli az daru, hətta
adətən dərman qiymətləri il ərzində 1 yaxud 2 dəfə bahalaşırdı. Amma bu dəfə belə bahalaşmanı 5-6 dəfə müşahidə eləmişik. Bunu az qala bütün dərmanlar haqqında söyləmək olar. Bəzi dərmanların qiyməti hətta 60% qalxıb. Bir müddət əvvəl İranın hemofiliya təşkilatı BMT-yə müraciət edərək sanksiyaların bir çox xəstələrin həyatı üçün təhlükə yaratdığını bildirmişdi. İranda çap edilən gündəlik Şərq qəzeti isə dərman qiymətlərinin bağlaşmasına həm də milli valyutanın sanksiyalara görə qiymətdən düşməsi ilə bağlayır. Xərçəng İranda üçüncü ən təhlükəli xəstəlikdir. İran mediasına görə hər il bu xəstəliyə 70-100 min arası insan tutulur. Bu yaxınlarda bir xərçəng xəstəsi BBC televiziyasının İran xidmətinə demişdi ki, əvvəllər kimya terapiyasından sonra vurulmalı iğnənin qiyməti 2 milyon real idisə, indi 50 milyon reala qalxıb. Mən ailəmi belə xərcə salmaqdansa ölməyi üstün tutaram, deyə həmin xəstə bildirmişdi. Farar saytı isə yazır ki, sanksiyalar İranın səhiyyə sistemini tamamilə iflic eləyə bilər. Qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltməyə çalışır. İran isə nüvə proqramının dinc məqsəddə olduğunu bildirir. İndiyəcə BMT İrana 3 dəfə sanksiya tətbiq eləyib. Bundan başqa Amerika və Avropa Birliyi də İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirirlər.
Röşən Qəmbərov, Azərbaycanda bir çoxları İrana müalicəyə gedir. Burada deyilənlər yəqin ki, onlar üçün də faydalıdır. Xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Kontekst proqramında getməyən başqa maraqlı, maraq doğura biləcək materialları qeyd edəyim. Neftlə rəsm çəkir, neft vannası qəbul eləyir, əllərindən neft damır. Neft adamı sənədli filmi festival həyatına qədəm qoyub. Üç ali məktəb köçürülür. Gürcüstan jurnalistləri canlı efirdə etiraz aksiyası keçiriblər. Alo, məni tutacaqlar. Əkrəm Əlisli, MKM Gülər Qeyt Ərəb İnqilabları haqda ABŞ səfirinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi. Dünya əhalisinin 8-də biri acılıq çəkir. Xatırladım ki, bugün Dünya Ərzaq günüdür. 16 oktyabr hadisələrindən 9 il ötür. Əvvəldə dediyimiz kimi, 9 il əvvəl prezident seçkilərində udduğunu iddia edən müxalifət küçələrə çıxdı və zorakılıqla üzləşdi. İlham Əliyev İslam müqəddəslərinin təhqir edilməsi bizi narahat edir. Bunu Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 12-ci zirvə toplantısında deyib Azərbaycan Prezidenti. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.